sāpīgas rūgtums. Ja bija citi mērķi mums uzstādīti. Nesanāca nobraukt 4 labas braucienas. Principā bija viens sakarīgs brauciens, tas bija trešais. Bet te jābrauc visus 4. Kaut kur daļai varbūt tā slidu izvēle varbūt maz drusi netrāpīta. Bet pats galvenais nesanāca 9-10-11 virāža. Tā visa ķēdīte.
Ko jūs runājāt pēc pirmā, otrā, trešā braucienā?
Izanalizējam kļūdas. Teorētiski mēs viņas saprotam, kas mums jāizdara. Bija tikai praktiski jāizpilda, bet nesanāca.
Tas varētu būt, es nezinu, gadi diez vai ar labiem startiem un pieredzes, tas varētu tikai nākt par labu. Es domāju, startiems ir augšā. Iemesls kaut kāds saļtā?
Iespējams, nenociera ritmu, tās trases ritmu. Ir trases, kur tev aiziet, a ir trases, kur tev vienkārši neaiziet. Tu nevar nociert ritmu un visu.
Kā tu raksturot to olimpisko ciklu visu kopā? Tas darbs neapšaubām ir bijis liels.
Es uzskatu, ka cikls bija labs. Tomēr mēs bijām pasaules čempioni, Eiropas čempioni, pasaules kausa ieguvēja. Mēs daudz eksperimentējam, daudz meklējam, tajā pašā laikā arī nesam rezultātus. Bet, protams, ka mērķis bija olimpiskas spēles, visi tika pakārtots olimpiskajām spēlēm. Diemžēl, nebija šī mūsu trase. Nebija.
Kā tu redzi, kas tālāk notiks? Tomas pateica, paldies olimpiskajiem startiem. Viņš jau stāstīja, ka varbūt arī vēl varētu startēt ar visu atkarīgs no tehnikas vai citiem apstākļiem. Martīns arī neredz nākamās olimpiskās spēles. Redz, kā tu redzi Latvijas skeleton līderu nākotnē?
Grūti tagad uz sitienu atbildēt uz šo jautājumu. Jāpaiet laikam, visam jānosēžas. Pašiem sportistiem jāaprunājas ar ģimenēm, ar komandu un jāsaprot, ko darīt tālāk.
Tavs virziens pašam?
Mans. Es jau daļai tagad jau 4 gadus nostrādāju kamanām. Visdrīzāk, ka iešu to ceļu, palīdzēšu kamaniņu sportistiem sasniegt rezultātus.
Tās varētu būt perspektīvi. Jūs vērtējot viņu startus,
Jā, mēs labi nostrādājam 4 gadus un vakar bija arī rezultāts, kā jūs redzat.